Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 17 декабрь, жекшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы Акыйкатчы Кубат Оторбаев кишенин көрсөтпө тууралуу чечимди кабыл алды.
Кандайдыр бир себептер менен биздин фракцияны игнорировать этип атат, келбей атат, причиналары жок. Буга чейинки жыйындарга келбеген учурларда дагы катуу жайшуу документтер болгон эмес.
Өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек?
Кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул бир сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Испайрам авазы түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы Акыйкатчы Кубат Оторбаевке ишеним көрсөтпө тууралуу чечимди жума күнү кабыл алды. Анда фракция жыйынына эч себепсиз келбей жатат. Иши тууралуу баяндама жасай элек деген доомат айтылды. Акыйкатчынын аппараты болсо Оторбаев ооруп жатканын фракциянын катчылыгына кабарланганын билдирди. Оторбаев буга чейин оппозициячыл маанайдагы айрым саясатчылардын сотуна барган, шайлоо маалындагы мыйзам бузуу, сөз эркиндигинин абалы боюнча камтамачылыгын билдирген. Мындан улам анын мөөнөтүнө мурда кызматтан алуу демилгесин саясий себеп менен байланыштыргандар да бар. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Парламенттеги социал-демократтар фракциясы 15 декабрда Акыйкатчы Кубат Оторбаевдин былтыркы жылдагы иши тууралуу баяндамасын укмак. Фракция лидери Иса Өмүркулов Оторбаевди жыйынга эч себепсиз келбей жатат деп күнөөлөдү жана муну тоготпогондук деп баалады.
Кандайдыр бир себептер менен биздин фракцияны игнорировать этип атат, келбей атат, причиналары жок. Буга чейинки жыйындарга келбеген учурларда дагы катуу жайшуу документтер болгон эмес. Биз тараптан ката кетпесин деп докладтуу ал деп ниеттенгенбиз. Каждый раз ушул күн тартибине коебуз, биз да жумушубуз токтотуп атат. Ишибизге дагы, планыбызга залал тийип атат.
Бул жыйында Кубат Оторбаевке ишеним көрсөтпөө маселеси көтөрүлдү жана Мурад Алмадыминов фракциялашташтарын жаңы акыйкатчы шайлоого чакырды.
7 ай, 8 ай ден соолугуна байланыштуу чыга албаса, анда ишини тапшырып кетиш керек. Ал эл үчүн иштей турган орган. Ошон үчүн недоверие беришибиз керек дагы. Ордуна иштей турган, эл үчүн кызмат кыла турган адамды дайындап беришибиз керек.
Депутат Аскел Момбеков болсо, Оторбаевди бул кызматка социал-демократтар фракциясы көрсөткөнүн белгиледи жана анын ишин сынга алды. Ошондой эле бийликтин айрым бир чечимдерине каршы чыккан учурларын эстеди.
Акыйкатчынын бар жогу билинбейт. Акыйкат алсырап турган жерде, чындык чыркырап турган жерде биз акыйкатчыны көргөн жокпуз. Акыйкатчы баш мыйзам кабыл алаарда баш мыйзамды сындап чыкты. Эгер ошол баш мыйзамды эл кабыл алгандан кийин ал моралдык жоопкерчилик тартыш керек да, кызматтан кетиш керек болчу да. Мына ажолук шайлоодо эмне деген акыйкатсыздыктар болду? Добушка эмес согушка чакырды. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды. Чек ара жабылып, адамдардын укугу тепселенип жатты айлап жылдап. Акыйкатчы бир жолу ошол чек арага барып алып туруп оюн билдирди. Акыркы эле бир айдын ичинде 4-5 окуучу асынып өлдү. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды.
Азаттык Кубат Оторбаев менен байланышып комментарий алуу аракетинен майнап чыккан жок. Анан аппараты Оторбаев ооруп калганына байланыштуу жыйынга катышпаганын билдирди. Мыйзам боюнча акыйкатчыны жогорку кеңеш шайлайт жана парламентте жылдык баяндамасы канааттандыралык эмес деп табылса, ишинен мөөнөттөн мурда алынат. Кубат Оторбаев шайлоо учурунда мыйзам бузулганын, эрежелер сакталбай административдик ресурс колдонулуп жатканын айтып чыккан. Бишкекте нааразылык акцияларды өткөрүүгө тыюу салынганын сындаган, сөз эркиндиги чектелип жатканын айыптаган. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков мындан улам аны кызматтан алуу демилгесин саясий себептер менен байланыштырды.
Кубат Оторбаев деле негизинен ошол социал демократтардын жалпы саясий векторунан чыкпаганга аракет кылып келет. Бирок ошентсе дагы Кубат Оторбаев кээ бир маселелерде анча мынча алардын саясий векторунан чыгып кетип атат. Конституция маселесинде каршылыгын билгизди, кээ бир саясий кугунтук маселелеринде өзүнүн көз карашын айтып койгон учурлары болуп атат. Ушул нерсе социал демократтарга жакпайт, лидерине жакпайт. Алар албетте мындай нерсеге чыдабайт дагы, алек эткенде ушинтип кеңешмеге келбей атат, анан башка шылтоолор менен кетиргенге аракет кылчу. Бул саясий маселе. СДПКнын оюндагы омбудсмен болбой, башкача кээ бир убакта сүйлөп жиберген жакпайт.
Эксперт Азамат Танаев Кубат Оторбаевке чейинки эки акыйкатчы Турсунбек Акун менен Бакыт Аманбаев дагы мөөнөттөн мурда кызматтан кеткенин эстеди жана муну күмөндүү жагдай деп атады.
Бийликке жактаса анда акыйкатчы кандай болуш керек? Бул да бир чоң кызыктуу да суроо болуп атат да. Турсунбек Акун, Аманбаев, Оторбаев, Карзалар үч ар кайсы адам бири биринен чоң айрымланат да. Кандай буларга акыйкатчы керек? Кандайдыр бир мындай түшүндүрүү бериш керек да. Кубат Оторбаев да эмес, а мурунку акыйкатчылардын биттемелерин эстегенде болуп аткан көрүнүштү системаны жакшы нерсе деп айта албайм. Эгерде Кыргызстанда акыйкатчынын укугу сакталбаса, анда ошол акыйкатчы башка жарандардын укугун сактап коргогонго мүмкүнчүлүгү болобу болбойбу? Вот негизги суроо ошондой.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев 2013 жылы ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун менен бир ири жолукканы тууралуу гана маалымат бар. Андан кийин шайланган Бакыт Аманбаев жана Кубат Оторбаев менен жолукканы. Анда адам укугуна байланыштуу маселелер талкууланганы боюнча бир дагы жолу кабарланган эмес. Элеонора Бейшимбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун таңкы уктуруусун угуп жатасыздар. Коомчулукта болуп жаткан динге тиешелүү талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Мына ушул темага эксперттер бир жана дин талкуусунда кайрылышат. Ага Ала Тоо университетинин мугалими эксперт Нурлан Исмаилов, Конституциялык палатанын мурдагы соту Клара Сооронкулова, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси Замир Турсунбеков жана муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракыев катышты. Талкууну Бишкек студиясынан биздин радионун дин боюнча эксперти Мамедбек Мырзабаев алып барат.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, динге тиешелүү коомчулукта болуп жаткан талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Башкача айтканда, өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Дин мамлекеттин светтүүлүгүнө коркунуч туудуруп жатабы деген суроолор пайда болууда. Бүгүн биз бул суроолорго жооп издейли деп сыйлуу конокторду чакырганбыз. Анда аларды силер менен тааныштырып өтөйүн. Замир Турсунбеков, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси. Клара Сооронкулова, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Нурлан Исмаилов, эксперт жана Ала Тоо университетинин мугалими, ошондой эле муфтияттын өкүлү Замир Ракыев, муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы. Алгачкы суроомду дин комиссиясынын өкүлү менен баштасам. Замир мырза, эки аял алууну мыйзамдаштыруу сунушу айтылууда жана кээ бир эксперттер, кээ бир дин ишмерлер бул светтүүлүккө чакырык ташталды, башкача айтканда мамлекетке чакырык ташталды деген пикирлер айтылат. Негизи эле чакырык ташталдыбы бул маселеде?
Биз Кыргыз Республикасы баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй светтик мамлекет. Анан светтүүлүккө чакырык ташталды дегенге кошула албайм. Себеби дегенде эки аял алууну мисалы мыйзам чегинде деле мыйзамдаштырса болот, ал башка маселе. Бирок учурдагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына чакырык ташталды десе, анда ошого кошулам.
Бул ошо мыйзамдык өзгөрүүлөр светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Светтүүлүккө коркунуч туудурат деп айта албайм. Бул эми биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй эл бул бийликтин негизги булагы болуп эсептелинет да, мамлекеттинчи. Анан эгерде жарандардын ошондой каалоосу, көпчүлүк бөлүгүнүн каалоосу же референдум аркылуу же башка нерсе менен ишке аша турган болсо эмнеге болбосун мисалы?
Башкача айтканда диний эрежелер, нормалар мыйзамдык түрдө референдум аркылуу деле кетип
алат деп айтасыз. Диний эреже эмес, башка муктаждык жагынан карашыбыз керек да. Баарын эле динге такай берген болбойт да. Элде ошондой талап болуп атабы, анда сунуш киргизсин. Жогорку кеңеш эгерде карап чыгып тиешелүүлүгү жагынан макул болсо, анда колдоп берет да.
Баарыбыз белесибиз да, былтыры кайран элим кайда баратабыз деген баннерлер илинди эле Кыргызстан боюнча. Өзү ушул кадам менен мамлекет эмне кылганга, эмнени айтканга аракет кылды? Бул бир светтүүлүктү бекемдөө аракетиби, же болбосо ушундай бир динчилдик болбосун, башкача бир динчилдик болсун деген бир мындай бир маалыматты жеткирейин дедиби мамлекет?
Мамлекеттин ою кандай болгонун билбейм, бирок мун жеке оюм, эч кимге таңуулабайм. Бул жердеги айтыла турган мындайча айтканда маалымат, бул башка элдердин маданиятын таңууланышы жана ошого барабар эле биздин өзүбүздүн дагы ошого туруштук бере ала турган, исламга дал келе ала турган өзүбүздүн дагы баалуулуктарыбыз бар экендигин билдирейин деген бир месседж болушу мүмкүн.
Макул. Нурлан мырза, Азырдагы мына Замир мырза да айтып өттү, муктаждык боло турган болсо, кээ бир учурларда диний эрежелер, нормалар мыйзамга киргизилсе болот депчи. Эгерде эл диний бир талап менен чыга турган болсо, диний эрежелер
диний болобу, атеисттик болобу, кандай гана талап болбосун, элдин муктаждыгы болсо да.
Нурлан мырза, светтүүлүктү жактырбаган шариатты киргизиш керек деген топтор көппү Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө өзүн так ачык түрдө билдирбестен, бирок азчылык түрдө бул топ бар. Өтө көп массаны өзүнө баягы тарта албагандыктан белгилүү деңгээлде булар бүгүнкү күндө баягы көмүскөдө турат дейбиз. Бул албетте коркунуч туудурат. Бул бир эле мамлекеттин светтик режимине эмес, мамлекеттин алган багытына коркунуч туудурат. Анткени баш мыйзамыбызда жазган, аныктаган укуктук мамлекетти куруу, демократиялык коомду куруу, граждандык коомду куруу бул мамлекеттин негизги өнүгүү багыты болуп саналат да. Ал эми кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул нерсе өсүүдөбү?
Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө ошонун тенденциясын байкап жатабыз. Бул нерсе өсүүдө. Эмне үчүн өсүүдө? Биринчиден дин жана улуттук маселе бул дайыма бул талашты туудурган жана өтө чоң эмоцияны пайда кылган маселе да. Ошондуктан дин маселесинде диний чөйрөнүн адамдарын саясатка тартуу жана шайлоодо колдонуу бул дүйнөлүк практикада да ушундай өтө оңой болуп саналат. Эки багыттагы топтордучу. Диний түшүнүктөгү адамдарды жана экинчиси бул улутчул маанайдагы адамдарды.
Нурлан мырза, сөзүңүзгө аралжы, бул маселени улантабыз албетте, бирок азыркы светтүүлүк менен светтик мыйзамдар менен диний мыйзамдардын арасында мамиле кандай болуш керек деген маселени бир аз уланталы деп ойлоп атам. Кларайм, көп аял алууну, эки аял алууну же болбосо мыйзамдаштырса болот деген пикирди айттыңыз, ошондойбу?
Жок.
Же мен туура эмес түшүндүмбү?
Жок, ал баягы туура эмес түшүнүлгөн пикир, түшүнүлгөн пикир болуп калды. Анткени бул жерде кылмыш жаза жоопкерчилиги ал мисалсын эки аял же болбосо көп аял алуу үчүн деген ой кеткен да.
Жазаланбасын деп.
Жазаланбасын деп, ооба.
Эмнеге андай пикирге барбы?
Азыркы учурда 150 кылмыш жаза кодексинин 153 беренеси боюнча жоопкерчиликке эч ким тартыла элек, ал берене иштеген жок. А бирок ошол эле учурда көп аял алуу мисалы мындай көбөйүп атат да, андай фактыларчы Кыргызстанда өзгөчө азыркы акыркы учурда. Ошон үчүн бул жерде өзүнүн баягы укуктук кандай бир жагдайлары бар да. Сөзсүз түрдө бир оокат кылыш керек, эки аял менен бир үйдө жашаш керек, оокаты бир болуш керек. Экинчиси бул сөзсүз баягы эки аялдын бирөө даттаныш керек, арыз жазыш керек тийиштүү органдарга. Ушул жагынан алганда бул баягы көп аял алуу же болбосо эки аял алуу бул патриархалдык мүнөздө кирип калганда кылмыш жаза кодексинечи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал көп аял алуу болуп атат, бирок ошол кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөндөй абалда эмес да.
Негизи эле диний нормалардын ушундай актуалдуу болуусу жана диний талаптардын өсүүсү сиздин оюңузча светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Эми бул жерде айтып кете турган жагдай жарандык кодекске бир топ шариаттагы өзгөчө жанагы кредиттик мамилелерди жөнгө салган шарият нормалары кирди. Өзүнчө бир бөлүк, бир берене эмес, ал жерде бир 30 ашык берене кирди да. Бул эми баягы исламдык банктардын Кыргызстан экономикасына болуп аткан таасир. Бул биринчи момундай кийлигишүү болду. Болгондо дагы толугу менен ушу шариятта кандай жөнгө салынса ошондой жөнгө салынып кирди. Ошон үчүн бул жерде баягы бөлүш керек деген принцибибиз азыр өзү эле иштебей атат. Анткени бул биринчи кадам болду, киргизилди. Биринчи кадам болду, болгондо да жарандык кодекске кирди. Анда биз айтып чыкканбыз, бул туура эмес болуп калды. Жок дегенде баягы кичине ылайыкташтырып туруп киргизсеңер болмок депчи. Бирок терминологиясы менен кандай жөнгө салса ошондой болуп кирип калды. Ошон үчүн бир кадам ташталды. Анан бул жерде көбүнчө баягы көп аял алуу боюнча ушу шариаттагы тартип боюнча мындай ошол мааниде карап атасыңар да. Эми бул жагынан айтканда көп аял алып аткандардын баары эле шариаттын эрежеси боюнча алып аткан жок да.
Жок, бул жерде негизи бүгүн биз көп аялдуулукту эмес, светтик мыйзамдар менен диний нормалардын айкалышып калыша албагандыгы жөнүндө маселени талкуулайбыз да. Мисалы Замир мырза, жеке өзүңүз же болбосо муфтият расмий түрдө бул нерсеге кандай карайт? Негизи эле диний нормалардын мамлекеттик мыйзамдарга кирүүсү керекпи, кандай кириш керек? Сиздердин позицияңыздар кандай?
Биздин мамлекетибиз светтик мамлекет. Азыркы учурларыбызда ушу нерсени туура мусулманчылыкты адам кабыл кылгандан кийин ар бир адам баягы мусулманчылык менен жашагысы келет. Анан карапайым адамдарды түшүндүрүү зарылдыгы туулат бул жерлерде. Анткени кайсы мамлекет, кандай бир түзүлүштө мамлекет болбосо, ошого баш ийип жашоо дагы бул динден болуп саналат негизи. Бизде дагы биздин диний ишмерлер же болбосо биздин аалымдарыбыз эч убакытта бир биздин өлкөбүз ошо бир ислам өлкөсүнө же болбосо бир диндин эрежелерине таянган бир өлкөгө айлансын деп эч кимдин оозунан чыккан жок. Кандай бир мамлекеттик жетекчилер кандай бир чечкен болсо, кандай системада болгон болсо, ичинде мусулманчылыкта мусулмандарга бир зордук, зомбулук болбосо, болду, ошо менен баш ийип жашап кете берүү биздин мусулманчылыкта да милдет болуп эсептелинет. Бирок ошону колдоо иретинде канчалаган иш-чараларды уюштуруп, карапайым элибизге түшүндүрүп келе жатабыз. Эми бул бир бара-бара элибиз муну сиңирет. Мисал үчүн, биздин канча жылдык астыда тарыхы бар. Мындай айтканда биздин азыркы жашап аткан тажрыйбабызды канча жылдар муну жашаган мына Туркия мамлекети элинде эч кандай мындай биздикиндей азыркыдай түртүшү бир нерсе болгон жок. Анткени карапайым эл толук ошону сиңирип өзүнө түшүнгөн. Мисалы үчүн бизде да ошондой түшүнүккө жетет демекчибиз да.
Негизи эле сиз айткандай динчилдер шарияткага ылайык, динге ылайык жашагысы келет да. Өткөндө муфтий, азыреттин муфтий айтты да, чубак ажы бул жерде эч кандай бир шарият нормасын бузган жок, шариаттын чегинен чыккан жок депчи. Кандай деп ойлойсуз? Шариаттын чегинен чыккан жок, бирок мыйзамдын чегинен чыкты деп айта аласызбы же чыккан жокпу?
Мыйзамды ошо азыреттин муфтийибиз ошо кайрылуусунда өзү белгилеп кетти. Шариаттын негизги нерсесин биз эми Кудай астында болгондон кийин шариаттын айтканын айтышыбыз керек. Шарияттагы мыйзамды бузган жок деп айтты, а бирок мамлекеттик мыйзамды бузган болсо аны тиешелүү органдар териштирип алат. Ошого бул
бир ал боюнча пикир айткан жок.
Жеке пикирине мисалы үчүн чубак ажы Кыргызстанда бир абройлуу инсан, орду бар инсан, өзгөчө ислам дүйнөсүндө мусулмандардын арасында чоң башыбызга көтөрө турган аалым, коңшу мамлекеттердин баардыгы ошол кишинин сөзүн угуп аткан адам болгон үчүн бул нерсеге биз кийлигише албайбыз. Бир гана шариаттын чегиндеги нерседен чыгып кеткен жокпу, ошого гана пикирибизди айта алабыз, аны азиретин муфтийибиз айтты.
Рахмат. Диний бир уюм болгондон кийин албетте сиздер диний жагын, шарият жагын карайсыздар. Бирок мыйзамдык жагын караган дагы уюмдар бар да, мисалы дин комиссиясы э, Замир мырза. Сиздер буга эмне үчүн укуктук баа бербедиңиздер? Буга чейин кандайдыр бир билдирүү да чыккан жок дин комиссиясынан. Ушуга чейин бул маселени коомчулук аябагандай кызуу талкуулап атат, бирок мамлекеттик органдар, анын ичинде сиздер тараптан бир реакция көрбөдүк да.
Биздин тиешелүү органдын атайын бул боюнча юристи маалымат берген, балким сиз көрбөй калгандырсыз, Спутник телеканалынан позициясын билдирген.
Ал расмий билдирүү да?
Расмий эле билдирген, анан атайын бир пресс конференция берип мындай жарыя кылган эмеспиз.
Макул. Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Негизи эле бир жактан диний жагы да бар бул маселенин, ошол эле мезгилде светтик жагы дагы бар.
Динде болсун, биздин адаттарда болсун, бүгүнкү заманбап талаптарга жараша жактыра турган жагы бар жана жактырбай турган жагы бар. Бүгүнкү заманбап талаптарга жооп берген эрежелер бар динде дагы, биздин салттарда дагы бүгүнкү талаптарга, мыйзамдык талаптарга жооп бербеген жактар бар да. Мыйзам эмнени көздөйт? Мыйзам бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк баалуулуктардын негизинде мамлекеттин жана коомдун өнүгүшүн көздөйт да. Мына ошондуктан диний эрежелер болсун, анын ичинен адаттык эрежелер болсун, башка эрежелер болсун, алардын баардыгы мыйзамга сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Эгерде эрежелер кандайдыр бир деңгээлде орнотулган конституциялык жана мыйзамдык эрежелерге каршы келе турган болсо жана ошондой чакырыктар болуп атса, демек буга укук коргоо органдары адекваттуу түрдө жооп берип туруп, андан кийин ошол маселени карап чыгыш керек.
Дин комиссиясынын Замир мырза айткан бир жообу сизди канааттандырдыбы?
Мени канааттандырат, анткени бул дин комиссиясынын прерогативасы же ыйгарым укугу эмес. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жана прокуратура органдарынын ыйгарым укугу, анткени дин комиссиясы бүгүнкү күндө укук коргоо органы эмес. Бул диний жагдайды контролдоо, көзөмөлдөө комиссиясы болуп саналат. Мына ошондуктан
сиз айткан органдардын реакциясы кандай?
Мен айткан органдардын реакциясы бир сөз менен айтканда мени канааттандырбайт эч бир жагдайда. анткени 153-чү статья иштеп жатат деп азыркылар айым айтып өттү. Бир жагынан туура, бирок аны алып салууга болбойт. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү болуп аткан ошол эки үй бөлөлөрүн түзүү, эки аял алууну көздөп аткандарды бөгөт коюш үчүн бул статьянын баягы эрежелерин биз жаңылап чыгышыбыз керек.
Сиз айтпадыңызбы, сизди канааттандырган жок депчи? Башкача айтканда, күч органдары жеткиликтүү бир реакция көрсөтө алган жок. Себеби эмнеде? Эмне үчүн мындай канааттандыраарлык бир иш-чара жүргүзө албай атат бул органдар? Көз карандыбы бир нерсеге?
Көз карандылык көрүнүп турду. Ачык эле айтканда, анткени
кимден көз каранды?
Мисал үчүн ошол эле мамлекеттик бийлик органдарынын. Себеби башында айтып өтпөдүмбү, жана эки нерсе, эки маселе бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болсун шайлоо процессинде бийликке келүүнүн эң оңой жолу болуп саналат. Бул эмне? Улутчулдук, андан кийин диний ой пикирлерди колдонуу. Ош окуясы эмнеден чыкты 2010 жылы? Анткени ал жерде өзбек диаспорасынын добушун колдонуш үчүн, добушун алыш үчүн биздин саясий партиялар ошолор менен ойногон үчүн келип чыгып атат. Маселе. Бүгүнкү күндө дагы динди саясий багытта колдонуу аракеттери болуп атат. Мунун натыйжасында кээ бир диний алымдар, кээ бир диний уюмдар, жамааттар десек болот, анын ичинде белгилүү деңгээлде, саясий деңгээлде колдоо алышты, алып атышат. Мунун аркасы эч качан светтик түзүлүшкө, укуктук түзүлүшкө жакшылык алып келбейт менимче.
Социалдык түйүндөрдө диний активист Руслан Бекназаровдун бир билдирүүсү чыкты. Анда ошону бир окуп алалы, ошону көрөлү, анан кийин сөзүбүздү улантабыз.
Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, шайлоо учурунда устазыбыз сизге болгон ишеничи чоң экенин айтып, мусулмандарга коргоо, таяныч болоорун жалпы элге ачык үндөп чыккан жана шакирттерин ишендирген эле. Эми шариаттын чегиндеги амалы үчүн чет жердин жугундук орлорунун айынан укук коргоо органдарына сурак берип жүрөт. Устазыбыз алган илимин жалпыга жеткизип калайын деп эс алууну азайтып, жашоосун дааватка байлап койгону сизге деле маалым болсо керек. Мындай шартта укук коргоо органдарынын аракеттери дааватына тоскоолдуктарды жаратып жатат деп эсептейбиз. Устаздын шайлоо убагындагы чакырыгын эске алып, суракка чакырышып дааватына тоскоол болуп жаткан укук коргоо органдарына эскертүү берип коёрсуз деген ишеним менен кайрылдык.
Шайлоо убагында биз силерге колдоо көрсөттүк эле, эми азыр силер бизди колдогула дегендей бир нерсе айтып атат да бул жерде. Клара айым, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Чындап эле бийлик же болбосо азыркы учурдагы мамлекеттик органдар көз каранды ушу ошол нерселерден?
Жок, эми бул жерде мыйзам жагынан алганда эч кимди колдобогула, шайлоодо эч кандай үгүт жүргүзбөгүлө деген тыйык жок. Ошон үчүн укуктук жактан биз мындай талап кое албайбыз да. Бирок өткөндө деле алымдар деле муфтият жагынан деле айтылды. Ушундай саясатка кийлигишпегендин аракетин кылсак дегенде өздөрүнөн эле ошондой бир чакырык чыкты да. Менин оюмча бул туура нерсе. Ошо диний жагында жүргөн адамдар кайсы дин болбосун, саясатка аралашкандан кайсы формасында болбосун, өздөрүн баягы карманып туруш керек да. Саясатка кийлигишпей, эч нерсесине кийлигишпей туруш керек. Анан бул жакта баягы үгүттөп жибергендиги өзгөчө мына Чубак Жалиловдун көрдүк баягы үгүт компаниялар катышып жүргөнүн, менин оюмча бул туура көрүнүш эмес да.
Замир мырза, дин комиссиясынын өкүлү катары айтсаңыз, Кыргызстанда динге тийишпестен же болбосо диний мерлерди колдонбостон саясат жүргүзүү мүмкүн болбой барат ал күндөн күнгө?
Негизи динди аралаштырбай эле ишмердүүлүк жүргүзүүгө мүмкүн. Болгону диндин актуалдуулугу өскөндүктөн биздин жана кээ бир ошол саясатчыларыбыз дагы динди практика жүзүндө баягы ишке ашыргандыктан бул факторду колдонушат да. Анан негизи колдонбой койсо болот го, бирок колдонбой коет деп да айта албайбыз да. Колдонушу мүмкүн, дагы да келечекте колдонушат аларчы.
А мыйзамдык негиз барбы ушул нерсе үчүн?
Албетте, мыйзамда диний саясий кызыкчылыктар бирикмелер мамлекеттин ишине кийлигишүүсү тыюу салынган. Жогорудагы Руслан мырзанын айткан жоруму фейсбуктагы, фейсбук болуш керек, бул түздөн түз мамлекетке мындай ультиматумдук түрдө кайрылуусу байкалып атат да. Себеби дегенде биздин мына устаздын шакирттери силерге жардам берген, эми силер бизге жардам бергиле деген мына ультиматумдук түрдө да. Анан
эми мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт деп даана жазылып турбайбы
конституцияда? Башка мисалда бул боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдар чара колдонуш керек.
Бирок бул билдирүүнүн чыкканына бир айдан өтүп калды да.
Демек анда тиешелүү органдар чара колдонбой атат анда деп
бул жерде
мамлекеттик башкаруу эмес да, агитация укугу болуп атат да.
Ошол ошол эле саясий иш чараларга
мыйзамдык бир негизде боштук бар.
Ар ким өзүнүн жарандык укугун эметип атат да, аткарып атат да. диний уюмдардын мүчөлөрү же болбосо диний адамдардын деле ошо бизде эле укуктары бар да, укуктарыбыз бирдей да.
Анда ушундай болуп
бар болгону баягы этикалык жактан айтып атабыз да, кийлигишпесе деген.
Жок, бул жерде ар бир жарандын укуктары бирдей, ооба, бирок диний уюмдардын же диний ишмердердин мамлекеттик ишке кийлигишүүсүнө тыюу салынат.
Жок, бул жерде шайлоодо агитация жөнүндө айтылып атпайбы, Бек Назаров айтып атпайбы, аябай чуркады деле, катышты эле, үгүттөдү деле депчи, ошол мааниде айтылып атат.
Клара айым, сиз жакшы билесиз, Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарында диний чөйрөнүн шайлоо учурунда агитацияга катышышы толугу менен тыюу салынат. Мамлекеттик ишмерлер и мамлекеттик кызматчылардын дагы укук коргоо органдарынын кызматчыларынын дагы агитация убагында катышышы тыюу салынат.
Кызмат учурунда, иш учурунда катышы салынат.
Бул жерде Руслан мырза аябай акылдуу меме жасап атат жанакындай ишмердүүлүкчү. Эмне үчүн? Себеби арканды алыс ыргытып атат да. Анткени эртең эле парламенттик шайлоо башталат. Ар бир диний лидердин бүгүнкү күндө аркасында кармап турган белгилүү бир мындай жактоочулары бар. Демек ошол жерден өзүнүн баягы пирогун, өзүнүн меме таттуу тортун алып калыш үчүн жасалган аракет деп ойлойм бул жердечи.
Самир мырза, сиздер бул диний ишмерлердин саясатка аралашуусу, саясий үгүт иштерине кирүүсүндө, аралашуусунда бир мындай бир коркунуч көрөсүздөрбү, кооптоносуздарбы?
Буга чейин жакында мына президенттик шайлоодо болуп өттү, бирок адамдар кээ бир көрө албаган адамдар ушундай бир нерсени токуп дагы баягы диний ишмерлерге жагып атканына күбө болуп атабыз. Бирок мына биз ошо муфтият кызматкерлери эч бир тараптан, мейли оппозициялык күчтөр болсун, мейли азыр бийликке келген саясий партиялар болсун, бир дагы бир чакырык же болбосо ушуну кылгыла деп сураныч болгон жок. Баардыгынын түшүнүгү бар, бир гана ушу диний адамдарды мечитке ушу көңүл берип динге келип жума намаздарга чогулган адамдарды эч кандан бир провокацияга алдырбашын, бирөөлөрдүн алдамчылык жолуна алдырып кетпөөсүн, бир тынчтыкты сактаганга баягы өзүңөрдүн насаат оюңарды айтып бергиле деген бир сураныштар болуп атты. Ошонун негизинде биздин мына муфтият тараптан кээ бир инсандар бар экен, эми өзүнүн ички туйгусу бар, кээ бир имамдарыбыз да болду, ошол учурларда өздөрү арызын берип диний кызматтан кетип анан саясатка аралашкандар болду да, ошо партиялардын баягы жүргүзгөн иштерине аралашып кеткен, диний кызматтан чыгып туруп. Диний кызматкерлердин бир дагы мындай бир факты жок биздин баягы карамагыбызда турган ушу саясатка аралашып
бир
расмий иштегендердин арасында. Анан сиздин сурооңузга туура ар бир мусулмандарга дагы айтылып кетет элек. Туура биз светтик мамлекетте жашап атабыз, бирок светтик мамлекетте жашап атканда дагы мына ошо кайсы эле болбосун мамлекеттин башчыларына дагы бир жолу ыраазылык билдиришибиз керек. Анткени биздин динибизди эркин коюп атат. Кыргызстандагыдай дин эркиндиги дүйнөдө эч бир мамлекеттен таппаган бир чоң эркиндик бар, ушуга шүгүр келтиришибиз керек дагы. Ошо биздин баш мыйзамды сыйлап ошо светтик мамлекеттин кайсы койгон принциптер болсо ошого баш ийгенге аракетибизди кылышыбыз керек. Бирок бул жерлерде ошо шайлоолордо кайсы эле шайлоо болбосун диний кызматкер ошо баш мыйзамды сыйлап ошонун чегинен чыкпасын демекчибиз да.
Рахмат. Светтик мамлекет дегенде жалгыз эле диний ишмерлердин саясатка кийлигишпөөсү, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсү маселеси эмес, динзарлардын укугун коргоо маселеси да бар да. Ар бир диндар өзү каалагандай динди тутунууга, сыйынууга укугу бар. Көбүнчө диний тармакта светтик мамлекет болсо кана, эмесе бул хиджаб маселесинде эмне үчүн уруксат берилбейт, эмне үчүн ошон көйгөйлөр чыгат деген сөздөр айтылат да. Чындап эле светтик мамлекет Кыргызстан бир светтик мамлекет катары дин эркиндиги сыйланган мамлекетпи?
Ооба, себеби дегенде биз дегенде эле кошуна мамлекеттердин жүргүзгөн ошол дин чөйрөдөгү саясатын карап көргөндө бизде
жок, биз дайым ушул нерсе айтылат да, кошуналарга карайлы деп. Жок, кошуналарга караганда эми кошуналарга карап биз өзүбүздүн мыйзамдык же болбосо мамлекеттик түзүмүбүздү аныктабайбыз да. Мамлекет кошуналардын аябагындай абалы начар, бизде көрдүңөрбү жакшыраак деген бир жооткотуу эмеспи бул нерсе?
Жок, андай кошула албайм. Себеби дегенде айтып атпайлыкпы, ар бир изилдөө болобу башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын эске алуу менен салыштырат да.
Макул, Клара айым, дин укуктук талааны калыптандырган институттардын бирөө. Башкача айтканда, тарыхтан бери эле диний нормалар, эрежелер укуктук талаага таасир тийгизип, мыйзамдардын калыптануусуна, жазылышына, иштөөсүнө салымын кошуп келген. Кыргызстанда бул нерсе кандай болушу керек? Кандай болуп баратат? Же болбосо сиздин оюңузча?
Менин оюмча светтик болгондон кийин, бул светтик деген түптүз адам укугуна байланыштуу да. Светтик деген эмне өзүңөр айтып кеттиңер. Светтик мамлекетте укуктук демократиялык мамлекеттерде дин туткан эркиндиги жана дин уюмдардын эркиндиги болуш керек да. Алардын укуктары сакталыш керек. Анан бул жерде муфтияттын өкүлү айтып кетти. Бул жагынан бизде Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу абал жакшы депчи. Бирок менин оюмча бул абдан кооптонуп турган абалда азыркы учурда. Мына азыркы Өзбекстанды деле алып көрсөңөр, булар жөнгө салып кандайдыр бир мамлекеттин коопсуздугуна же болбосо жалпы эле мамлекеттин абалына коркунуч келтире турган агымдарды, диний агымдарды, ошонун ичинде ислам агымдарын тыюу салып жөнгө салып атышат, катуу жөнгө салып атышат. Мына эки аял алуу боюнча дагы президент өзүнүн оюн айтты дагы, мыйзам иштеп чыккыла деп туруп жанагы молдолорго кайрылды, токтоткула, расмий никеси жокторду диний никеге тургузбагыла депчи. Өзбекстанда болуп аткан абал үлгү болуш керек да. Анткени азыркы учурда мына биякта деле коллегаларыбыз айтып кетет, Кыргызстанда диний уюмдар абдан көп, мыйзам тарабынан кандайдыр бир татаалдыктар болсо дагы эки жолу каттоодон өтүш керек. Ошондо деле көп да. Көп анан жана экспертиза дегени жок, жөнгө салуу текшерүү деген жок, коррупциялык элементтер көп бул жердечи. Ошондуктан мына азыр ушундай абалга келип калдык. Менин оюмча азыркы мамлекеттин диний саясаты бул мамлекет үчүн абдан кооптуу саясат болуп атат.
Нурлан мырза, сиз башында эле сөзүңүздүн башында айткансыз, светтик өлкө коркунуч бар, кооптонуу бар депчи. Эгерде чындап эле светтик мамлекет болгондо, дин эркиндиги бар, дин укуктар сыйланган, корголгон мамлекет болгондо светтүүлүккө каршы чыккандар мынчалык көп болбойт беле деген да пикир бар да.
Бүгүнкү күндө эми светтүүлүк бул эч качан динге каршы бир мамлекет деп аныкталбаш керек да. Светтүүлүктүн негизги принциби бул жалпы диндерге бирдей тең укуктуу жана тең мүмкүнчүлүктү түзүп берүү болуп саналат. Мына ошол жаатта Кыргызстан бүгүнкү күндө калыптануу этабында. Бир эле светтүүлүк режимин түптөө эмес, укуктук мамлекет, башка демократиялык түзүлүштү башкаруунун түптөө этабында. То есть биз жаш баягы демократиялык мамлекеттердин катарына киребиз да. Мына ошондуктан ар түрдүү мына ошол болушу мүмкүн болгон коркунучтардан мамлекетти жана коомду оолактатканга аракет жасашыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү биздин жасай турган эң негизги ишибиз. Эмне үчүн? Анткени светтүүлүк принциби эң ириде бул диндин тазалыгын, диндин аруулугун сактаганга шарт түзгөн бир режим. Биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө мамлекетинде ошол дин мамлекеттик болгон мамлекеттерде дагы көбүрөөк дагы диний укуктар чектелип, диний ишмерлер көбүрөөк кугун тута алат да. Ал эми светтик мамлекеттерде диний уюмдар мамлекеттик саясаттан башкаруудан ажыратылгандыктан алар баягы мамлекеттик кугунтукка көбүнчө кабылышпайт.
Сиздер биз жана дин берүүсүнөн Кыргызстанда дин жана светтүүлүк деген теманы уктуңуздар. Талкууга Ала Тоо университетинин мугалими Нурлан Исмаилов, Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү Клара Сооронкулова, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башкы адиси Замир Турсунбеков жана муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы Замир Ракыев катышты. Талкууну экспертибиз Мамедбек Мырзабаев уюштурду.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу.
Самолет муну завордон кыйшайып кетти.
Адам чыгарып айтсам үстүнө пожарный келип суча чыкты.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түздүн түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Курам эс жолго кетсе, өзүнүн эле шору болот, ал өзү деле өлөт. Конституция да азыр бар.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине каарлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдыңыз,
алдыңыз! Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүн айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312 2194 23 0550 5069 55.
Жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сереп салабыз.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп өзүнүн каражанын гана бакпай, тапкан каражатын Кыргызстандын экономикасына жумшаган мекендештер көбөйдү. Анткен менен ишкерлер инвестор үчүн жеңилдиктерге караганда тоскоолдуктар арбын экенин белгилеп келишет. Алдыда Оштун Карасуу районуна таш иштетүүчү завод курган Орусиядагы мекендешибиз Каныбек Акаев менен Канымгүл Элкеевнин маегин сунуш кылабыз.
Кыргызстанга келип иш ачууда сыртта иштеп аткан мекендештерди колдоо болобу экен?
Эгерде биздин өкмөт башында турган жетекчилер баардыгы губернатордон баштап бүт эле баардыгы ошол кызыктар экен да, областтарга, райондорго ушундай бир заводдор салганга негизи мына кызыктар экен. Бирок ошолор менен тыгыз байланышта иштеген адистер жоктугу адамды чыкпайт экен да. А так өзүң барып мондай деп айтканда уже жардам беребиз деген гана сөз болот да.
Кандайдыр бир жеңилдиктер болобу? Мисалы жаңы иш баштадыңыз, сыртка ошол акчаңызды сыртка иштетпей Кыргызстандын өзүнө иштесин, ошол салым алып келсин деп Кыргызстанга алып келип атасыз да, айрым салыктардан бошотуп же болбосо ошо завод салган жериңизге бир жеңилдик узак мөөнөттө берип дегендейчи, ушундай бир жеңилдиктер бар бекен?
Чындыгын айтканда эми тескерисинче да, ишти баштай электе эле ошол налоговыйдан келип текшерип, анан Финпол деген организация бар экен. Ал организация билбейм эмне менен алектенет, ал жөн эле коркутуу, баягы рекетизм социалдуу мындай ишин алып барат окшойт деп калдым. Бизге келип эле биз издесек табабыз, мага демектен то есть Атамбаев келсе деле мен өзүмдүн жумушум болуп атам, биз издесек табабыз деп ушундай бир туура эмес көрүнүштөр менен келип, токто, биз жаңы эле иш баштаганга турабыз, толком баштай элекпиз деген мындай бир сөздөргө карабай эле бир акча көрүп калдык, тияктарда бирдемке бар деген бир түшүнүгү төмөн ойдо келип кыйнайт экен да. Жумушту баштап алгандан кийин арка кайтыш жок экендигин алар деле билет эми баары бир. Анан ошонун негизинде бир кайрыларга адам жок болуп эле кыйналып туруп эткен. Мен ошол заводду саларда мен билгенмин, ошто кыйынчылыктар бар жана Кыргызстанда ошол коюлган ошол 2 миллион доллардан ашыгыраак коюлган акчаны окупаемость 10 жылдан өтүп кетет деген эсеп менде бар болчу да. Мен ошону дагы билип туруп дагы Кыргызстанга эми биринчиден мекеним, экинчиден өзүм ошол жерден болсом анан эртеге кеч иштейм деп өзүмдүн акчамды заморозкага коюп аткандыгымды мен билгем. Бирок ошентсе деле ойлогом эле сүйүнөт ушундай деп, ал жерде тилекке каршы бир гана карапайым калк гана сүйүндү, себеби алар иш менен камсыз болуп турат да. Үйүнүн астында ошол эле Россияга же болбосо Казакстанга барып иштеп жүргөн айлык маналарын ошол эле жерден үйүнүн астында туруп алат, бала чакасынан алыс кетпейт, квартирага төлөбөйт, за проездге төлөбөйт. Ошон үчүн баягы жергиликтүү калкка кичине пайдасы болду, өкмөткө түшкөн налогу болду ошол. Анан билбейм мен эми эч бир мамлекеттин бир эмне кылып атасыңар, бизден кандай жардам керек деп бир учуп жанып келген адамды көрбөдүм, укпадым. Урсаңар жардам беребиз деген эле сөз эле угам мен, терезеден деле угуп келебиз.
Качан баштагансыз ишти? Бул ишке киришти да сиздин завод?
Ишке киргенине 1 жылдан ашты ага. Бүгүнкү күндө 40 ашуун киши иштегенин билем. А так эгерде биз баардык күчүбүз менен заводдун өзүнүн бүт энергиясы менен толук камсызданып иштей турган болсок где то 120 адамдын иш ордусу бар ал жердечи. Бүгүнкү күндө жетише албай атканыбыз ага. Бүт маселеси биринчиден бизди кыйнайт, анан бизге сырьё жагынан бир аз кыйнайт. Себеби биз өзүбүз сырьёну өзүбүздүн карьерлерибиз жок да. Карьерлерди алайын десең эле бүт бар жогу басып алган, прокурордуку дейт, налоговыйдуку дейт, бул бир депутаттыкы дейт, өздөрү ишти алып барбай эле ошо качандыр бир күн иштетем деген ойдо эле карьерлерди бүт алып алышкан да. Карьер сеники болгону менен карьердеги болгон сырьёну казып чыгаруу бул өтө чоң эмгек талап кылат деген түшүнүк ар биринде жок да. Анан эле монча пайыз берсең мен карьерди берем деп эле мындай ээлеп алып эле ээлик кылып турат да. Анан өкмөттөн дагы ондой токтом жок окшойт жанагы ошол алып иштете тургандарга белгиле деген бир токтом жок окшойт. Эгер кызыктар болсо иштебегендерди алып кайрадан тендерге бериш керек да. Мөөнөтү бар да, 3 жыл иштедиби, иштете албадыбы, значит кайрадан тендер аберет этип өкмөткө киреше түшө турган, элге пайдасы тие турган компанияларга өткөзүлүп берилсин же болбосо тендер аркылуу деп кайрадан коюлбайт экен да. 20 жылдан бери 10 жылдан бери бирөөнүн астында турган карьерлер турат экен да, ал өкмөткө деле пайдасы жок, өзүнө деле. Наоборот, биз ошогон завод салган инвестиция алган инвесторлор бар, ал тез таасирин көргөзүп кайта келген инвесторду кайта аркага кайтарып кайра келбей турганга мындай бир жол көрсөтөт экен да. Ошого мен ошондон кийин өзүмдүн инвестицияларымды азыр башка мамлекеттерге баштадым да.
Орусияда качантан бери жүрөсүз, ушул ишти баштоого канча убактыңыз кетти? Мисалы жалпы эле Орусияга барып, анан бул каражаттарды топтоого көп эмгек кылдыңыз да?
2002 жылы кеткем, быйыл мына 17 ноябрда толук 15 жыл болду бул жерде жүргөнүмө. Анан ага чейин көптөгөн эле жумуштарда жүрдүк да. Келип бул жерде конкретно именно бизнес менен алектенгениме уже бир 7 жылдан өтүп калды, 8 жыл болду да. Кыргызстанга сунуш кылат элем да, биз бизнес тармактын туура түшүнгөн, бизнес эмне экендигин билген бир кадрлардан өзүнүн ошол именно президент менен иштеген бирөө болсо Кыргызстанга инвестиция тартуу багытында иштесе көп пайда алып келмек. Себеби өнүккөн өлкөлөрдүн азыр бүт эле бар жогунда белгилүү да. Кыргызстанга келем деген этникалык миграцияда жүрөбүз да. Ошолорго келип кандайдыр бир салыктан бошотулсун, канча мисалы үчүн $1,000,000 келип официалдуу түрдө киргизип өзүнүн акчасын Кыргызстанда иштетип аткандыгы үчүн бир 3 жыл же болбосо 5 жыл салыктан бошотулсун деген токтом болуш керек. Же болбосо официалдуу түрдө айландырып ошол салган инвестицияңдын акчаңды 2 эсе кылып алганга чейин налогтон бошотулсун деген кызыктыра турган бир шарттар болмоюнча өлкөгө кириш туура көз карашта кириш аябай кыйын. Мисалы үчүн Алмазбек Атамбаевдин 2015 жылы 1 январда чыккан токтому бар. 3 жыл болбогон компаниялар, иштеп аткан компаниялар налогудан текшерүү келбесин салыктан деген өзүнүн тапшырмасы бар. А биздин компания мындай жаркын, жакшы, мындай жарык максатта мындай иште баштасак 3 күн болгондо эле налоги келүүдө каналагана деп кыйкырып бул инвестицияны бир кайтарып качырып кайра келгиз кылат экен да. Кыргызстанга бир жүзүм бактарды тигип, алма бактарды тигип, ал азыр 3 жылда, 4 жылда, 2 жылда бере турган баягы тез мөмөсүн бере турган өсүмдүктөр Голландиядан көп заказ кылып атышат да ар кимчи. Бирок тилекке каршы анын баардыгын Өзбекстан менен Казакстанга эгип башташты да көп эле балдар. Ошол эле кыргыз балдар. Арасында башка улуттар бар, бирок кыргыз балдар деле жок эмес. Азыркы сыртта жүргөн акчасын айландырып жүргөн кыргыз балдар аябай көп.
Мисалы ошол эле ошол чет өлкөдө, ошо сиз билген Орусияда деле ушул акчасын кармап алып эмне ишти баштасам киреш алып келчү, анан башкаларга да пайда берчү деген адамдар көп да, туурабы? Биздин мекендештердин арасында эле
алар көп да. Биз бири менен сүйлөшөбүз да, отурабыз, анан айтат тиякта болуп атыптыр, Казанда болуп атыптыр, Москвада, Дубайда, Малайзияда, бүт эле көрүптүрөбүз да бири бирибиздичи. Баркан эле кандай болуп атат, тиги баштаган жумуштарың эмне болду, жакшы жыйынтыгын деп атат, мен деле барсам болобу экен деген бир өзүбүздүн арабызда пикир алмашуу аябай чоң. А бирок Кыргызстанга деп айтыш бүгүнкү күндө оор.
Азыр эмне иш менен алектенесиз Новосибирскиде?
Азыр бул жакта мен өзүм 9 компаниям бар. Андан сырткарычы алардын эми 9 компаниялардын бирөөсү ошол Кыргызстанда да, Кыргыз Травертин ишканасы. А 8-си бул жакта да. Миграция менен иштеген жердештерибизге услугаларды көргөзөбүз. Жана бул жерде көп эми айтсам.
Ар кайсы багыттабы?
Ар кайсы багытта ооба, бири бирине окшобойт такыр.
Долбоорлор аябай көп, бирок аны ишке ашырууга шарт түзүлүшү керек.
Балдарды именно ошо президенттин, премьер министрдин карамагындагы бригада болуш керек да. Хотя бир 4 баладан турган, өзү бүгүнкү заманды тирүү, живой мындайча айтканда көрө турган жана конкуренцияга туруштук берип, конкуренциядан алдыга өтө турган идеяларды, идея менен келген балдарды качырбастан, кетирбестен ошолордун проекттерин ишке ашырыш керек.
Мисалы буга чейин дагы айтылып келбеди беле, ушул Кыргызстан ишкерлер үчүн бейиш болуш керек депчи, инвесторлор үчүн, ошол өзүбүздүн эле ишкерлер үчүн бейиш боло алдыбы же жакындадыбы ушуга?
Жок, даже багыт ага эмес азыр. Багыт жок азыр. Андай эме болмок, багыт жок, мен көргөн жок. Чужой инвестиция, чужой мисалы үчүн башка өлкөдөн келгендер инвестиция кылса, ал акчасын 2 эсе кылып алып кетип атат Кыргызстанга. А Кыргызстанга эң чоң салым кошкон наоборот сыртта жүргөн кыргыздар биринчи очуртта. Азыр эми мен кайра Кыргызстанга барсам, азыр мен Кыргызстанда мигрантмын да, ага штраф жазып койгон 10 000 сом. А Кыргызстандын жараны Россияда келип өз убагында баягы учетко туруп пропискадан өтүп пропискага турбаса бул жерде 1,5 000, а Кыргызстанда 10. Өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгында $20, Кыргызстанда $150. Ал бир келген адамды экинчи келбегенге барабар. үйүңдөн сыртка чыгып бир жерден жакшы нерсени көрүп калып анан кийин үйүңдө ошол светке кырасып калайт. Же болбосо үйүңдө ошол нерсени алмаштырасың. Мен туура эмес бир канализация турат экен, туура эмес жерге мен сууларды коюп турмун депчи. Анан өзүң үйүңдүн ичинде отуруп алып туруп өнүгүү аябай кыйын.
Демек ошол бизде азыркы кадрлар дагы сыртка көбүрөөк чыгып тажрыйба алуу сунуштайсыз.
Азыркы күндө биздин та жүргөн мекендештерибиздин тажрыйбасы бар, кадрлар деле аябай көп. Бирок тилекке каршы ошолор кадр болгону менен башка улуттун кызыкчылыгы үчүн иштеп жүрөт. Ошолор деле биз Кыргызстанга барсак болот. Азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда кыргыз строительдери Россия менен Казакстанды бүткөптөгөн. Даже бул жагы Америка, Түркия бүтүрө строительный компаниялар жумуш иштеп жүрүшөт. Ошолордун эң күчтүүлөрүн таап алып келип туруп ушул нерсеге өткүлө. Мектептерди моундай курулуштарга өткүлө дейт. Мен мисалы үчүн мектепти, эки мектепти көрдүм Кыргызстанда. Өзүм стройкага мындай түшүнүгүм жогору да, жеңири. Келип жанагы давать этилген объекттер бар да, бүгүн уже тапшырылды, мектеп окуучулары иштегенге болот. Кеткен акчасын салыштырып, ал жерде мен уурулуктан башка эч нерсени көрө албадым. 30% акча иштетилген да, 70% акча иштетилген эмес. Жанагы Кытайдын дагы ичинде дагы Кытай бар. 12 тыйынга бир эшик жасап койгон. Ошондой эшиктерди койгон. Терезелерден шамал кирет. Биз 21-чи кылымдан 22-чи кылымга өтүп баратабыз деген түшүнүк алы кирет.
Каныгүл Элкеева Оштун Кара Суу районуна таш иштетүүчү завод курган Орусиядагы журтташыбыз Каныбек Акаев менен маектешти.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эл ичинде ар бир колот жылганын, дөң чокунун, айыл кыштактын аталыштарына байланыштуу уламыш легендалар бар. Испайрам авазы түрмөгүнүн бул санынан Кадамжай районундагы айрым жер аттарына байланыштуу уламыштарды угасыздар. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Уламыш легенда кагаз бетине түшкөн соң өзгөрбөйт, бирок толуктала берет. Ал эми эл оозунда болсо улам жаңыланып, өзөгү байып да кеңейип да турат. Себеби ар бир муун өз фантазиясына, сөз байлыгына, билимине жараша уламышты байытып отурат. Буга мисал ирети Кадамжай районундагы Алыш кыштагынын аталышына тиешелүү уламышты эшители. Эмесе сөз Курсан Пахыров аксакалда.
Алыштын аталып калышы өтө кызыктуу. Мына бизде кыргыз эл ооз эки чыгармачылыгында айтылып келаткан айтылуу ханшырдак анан Шырдакбек деп дагы коюлат. Курманбек эпосунун уландысы болуп келген Шырдакбек дастаны бар. Муну ханшырдак деп дагы айтылат. Анан мына бул биздин айрыбазынын астында Бегимжан Дөө деген бар. Мурун атам айтар эле ошол Бегимжан Дөө бүт кыргыздар жашайт. Бул кыргыздын чеги эле, энди баягы территориалдык бөлүнүштө Өзбекстан чеги өткөт. Ошондо сепил бар эле. Ошол сепилдин урандылары пакса, пакса дубал сепил. Ошого эки араба карама каршы келсе, эки ат кошулган араба бирини бири баягы тийбей өтүп кетет эле, ушундай калыңдыгы, ушундай эле. Бул 30-40 гектар жерди ээлеген чоң сепил эле. Бегимжан дөөсү чоң дөө. Бегимжан дөө ошол ханшырдактын зайыбынын сарайы орун алган дөө. Ашкана дөө солдаттарынын оокат жей турган дөөсү. Анан кароол дөөсү баягы эки жактан келген душмандарды саресеп салып карап турган кароол күзөтчүлөрдүн дөөсү. Үч дөө бар бул жерде. Ханшырдак ошол 600-700 канча жоокери менен казатка жортуулдарга чыгып турат экен да. Жортуулда 3-4 жыл болуп келип анан 6 дарбазадан кирип сепилди оозун жаап туруп анан 6 ай 7 ай жоокерлерге дем алыш берет экен, баягы үйлөргө жооп берет экен. Кайрадан анан белгиленген убакта топтоп дагы жортуулга чыгып кетишет экен. от туягы баскан жерди багындырган дейт өз убагында бул чыгаан лашкер башы хан. Алыш аталып калышы ошол сепилге Бегимжанды өйдөн орун алган сепилге жер асты менен суу алып келген да. Ошол легендада айтылат да, жоо эч ала албай баягы калмактарды чаап келип, кытайлар чаап келип, анан эс алып жатканда булар курчоого алып калып келип, ошол эч ала албай анан акырында анан баягы кантып жашап атат. Эч жерде суу болбосо анан тынчы жөнөтүп ичиге кирип анан баягы ханширдактын аялы сатып коет экен да. Суу каяктан келет? Суу ошо Ашбайрам бойлоп барсаңар баш жагыга саман төккүлө, көп саман төккүлө, саман агып келип бир жерге келип уюлгуп айланып калат. Ошол жерди карасаңар ошол жерде түтүк бар, ошол жерде суу келет, суу келет. Ошону бекемдесеңер буяка суу келбейт, анан баягы багыны берет дейт экен. Баягы аял чыккынчылык кылат экен да. Кийин анан ошо душмандар ошондой кылып Ишбайрам башыга саман төгүп, саман уюлуп калган жерди бекитип, анан үч айдан кийин суу жок, куруп анан ханширдак багын берген дейт. Баягы багындырып алган калмактын Кытайдын ханы баягы сулууга алып катын кылып алып, анан кийин катынынан сурайт экен дейт. Эриң сени кантип багат эле? 40 козу, козунун союп чүчүү аш кылып берет эле, ак сүткө чомундурат эле. Хандын кылгандарын айтканда калмактын ханы айтат экен, ушундай эрге сен сүт кылбаган, вапа кылбаган, мага кандай вапа кыласың атаңын көрү деп туруп, эгиздөөгө мына азыр тамаша деп аталып калган, тамаша деп аталып калышты. Ошо жерде мыктын дөңү деген дөң бар. Ошо дөңгө элди бүт жыйып, өрөөндүн элин жыйып туруп, байталдын куйругуга шырдактын катынын байлап чачыдан аркасынан айгыр кое берип, ана тамаша, мана тамаша, тамаша кылгыла деген экен. Ошондон улам тамашанын жеринин аты тамаша аталып калган дейт. Бир жагдан бул дагы ошол легендага ишене турган бир дал келе турган жагдайга ойду багыттайт да. Себеби тамашаны тамаша кыла турган башка жери жок. Ханширдакты мык паша деп койгон экен. Мыктай дегени да бул өз ишине мындай пухта, өз ишине мамлекетин бекем кармаган хан болгондуктан аны мык паша деп коюшкан экен.
Курсан Пахыров элеттик интеллигенциянын бараандуу өкүлдөрүнө кирет. Кадамжай районундагы Өзбекстан менен чек аралаш Көк Талаа кыштагында жашайт. Иштеген жери Кызыл Кыя пединституту. Курсан агай адабият изилдөөчү жана акын катары Курсан Пахыр Чандеки деген ысым менен белгилүү. Эгер биз Курсан агай айтып берген уламышты айныгыз чындык дечүү болсок, анда Шырдакбекке же Хан Шырдакка байланыштуу уламыштын башка варианттарын жокко чыгарышыбыз керек болот. Башка варианттарын дегеним Шырдакбек кара сөз түрүндө гана эмес, ыр же дастан түрүндө да айтылганы маалым. Атүгүл Актала өрөөндө Шырдакбектин чеби жайгашканы айтылып келет. Бул чеп тарыхчылардын тастыкташынча 10-13 кылымга таандык. Ал эми Санжыра уламыш боюнча Шырдакбек 17-18 кылымдардын аралыгында жашаган тарыхый инсан экенин адабиятчылар айтышат. Баса Шырдакбек эпосунда хандын сепилинин сырын жоого ачып берген саткын аял эки төөгө тарттырып өлтүрүлүп, эти кескиленип итке салып берилет. Сиздер Испайрам авазы берүүсүнүн жер аттарына байланыштуу уламыштарды угуп жатасыздар. Испайрам дарыясын бойлой 10 ашык айыл кыштагы орун алган. Азка айрым айылдардын эли өткөн кылымдын 60-жылдары колхоз совхоздорду ирилештирүү учурунда дың жерлерди өздөштүрүү үчүн тоо этегине көчүрүлгөндүктөн бир кезде түтүн булаткан айылдарда бүгүн эл жашабайт. Испайрам өрөөндөгү кээ бир кыштактардын аталышы тууралуу Мырзапаша Маматов аксакалдын кебин угалы.
Илгерки кыргыздардын турмушуга бак анча мааны берген эмес да. Анан тоо кырда жүрүп анан келишип караса баягы өрөөндө эл жашабаса дагы кайра кара деген бир кара жыгачтар Өзбекстан те қаражыға деп тоқойлуы деген жерді түсіндіргенде сөздер қаражыға шоны деген деп шоншеді. Кина шоқын қаражыға деп атап қойған бір жігіт бар. Қарақыштақ дегені бая топырағы қара екен де селден. Дуал ұрса азырғыдай қозып шива бұрбайды. Жаңдай ұрып қоядан дуалдары қап қара үйлер ұрыпкен де қарақыштақ деп айтқан деп. Топырақтың өңіне
пумт.
Пумда айтшаты да бұлдағын бір чытырманды еш кім кірер беген тоқой болған екен. Ана мына аяқтағы төрелестер жайлауға шығатқан бая пумның тоқойы жоқ жайыттар. Шығып жүріп ана біреуі қалып қалған дейді қышта. Көшіп кетпей қалып тұр дейді. Ана палан шығана десе қалмақ болды деп. Қалмақ болды деген шегізді қалайын, үйіл қыштайын деген мәні деді. Қалмақ болайын десен ана кейінгі жылы жақсы екен бетті қыштап малымыз семіз шықты теге бұл деп тұр. Ана пум жағып тұрып қыштап қала беру. Ана бір екі жылдан кейін нарақтағы туғандары бұларды қалмақ деп атап алған. Сөйтіп қалғандар деп. Анан келгенде бұл чытырман тоғой болғаннан кейін пом көп болған екен. Пом деп қояттар байұлыны. Пом, әлі чоңырағы пом. Кісінерағы байұлы, ан сарғыш деп қояды. Бұлар түнде көреді де, күндіз көрмейді. Сол. Сол тоғойда осы жік болғандықтан бірінші келісіп жатыр пом деп атап жүруші болған екен, бұзылып айтып жүріп пом көтіп кеткен. Бұның өзі түгі аты пом. Тоғойда пом көп деп жазылған.
Ауыстан ше?
Ауыстанда алысына бір там бар дешіп, бұға қырғыздар ең бір елгертен месіне адамдар емес пе? Бұл агрессивіне жағыян болған, қашқын, басып алыш, барды қырғызға мен өзім. Сондан келсе, бір еріне елі қашып кеткен бізде қырғынды өлген бана разведчиктер кіреткен. Жоқор жақтан келгілдің меске, мұны сайдан келіші болған. Бұл сайғы разведке кіретті. Көріп келеміз, көріп келіп, не бар екен, қандай жер екен десе, шында бір сай екен, тоқой екен, алыста бір там бар екен енді. Қарақияда бір там болған екен, үңкіртіне алыста. Башқа нәрсесі оның кеш, оның алыста там бар деп, алыстан деп жүріп, оның кейін ана жүріп-жүріп, ауыстан болып, ауыстан болып, нече жыл жүрді, азыр ауыстан деп алыптыр азыр. Ауыстамы жоқ.
Там.
Ауыстан деп алыптыр.
Ол емін әскен?
Ем бұл бұзылу әйтшілі ішіде, мысалы мұна сөйттеді дәкімет жазғанда, ауыз тан деп алыпты, ауыз тан.
Пом бұл, түнкісін тірлік құлчу қадым келе үкі. Мұрзапаш ақсақал айтқан байуылу, қадым келе үкінің кичіне кейі. Егер сөз баққан қариялар, жер аттарын әдепкат алышында сақтаваса, же өзі біз қайдыгер болсоқ, тамыры қуыраған дарақтай түп негізімізден ажырабайбыз ба? Ошол эле помдун пум деп тажикче аталышка ооп кеткени. Ал эми алыстагы там же аустамдын аустан болуп калганы ушундай маңкурчулуктун бир белгиси эмеспи? Урматтуу угарман, сиз өз айылыңыздын тарыхын жана атына байланыштуу уламышты билесизби? Эгер билбесеңиз, эми кызыгып көрүңүз.
Жай районундагы айрым жер аттары жөнүндө Испайрам авазы түрмөгүнөн Амирбек Азам уулу айтып берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушундан соңуна чыгууда саламатта калыңыздар.